Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 26 січня, вівторок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Американська Вестінгаус чи російська ТВЕЛ? Чому конкурс на будівництво заводу із фабрикації ядерного палива оголосили саме тепер?
Тому що одні сказали б, що хтось продався американцям, інші сказали б, що хтось продався росіянам.
І з чим пов'язане зростання цін на бензин?
Є якісь коливання в світових цінах на нафту і на нафтопродукти. Відповідно, такі ж коливання відбуваються і у нас.
І як українці переживають холоди? Про все це ви почуєте відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликають Європейський Союз надати Україні спеціальний статус, щоб прискорити її вступ до ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает, зокрема, заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в Євросоюзі. Ці заяви прозвучали у Брюсселі в контексті другого туру президентських виборів в Україні. Поліграфічний комбінат «Україна» охоронятимуть внутрішні війська, а Служба безпеки вестиме відеонагляд за друком бюлетенів. Про відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони повідомила секретар РНБО Раїса Богатирьова. Крім того, Рада нацбезпеки та оборони рекомендує уряду призначити тимчасового керівника поліграфічного комбінату «Україна» з числа нинішніх заступників. Як заявила Богатирьова, ця кандидатура повинна бути погоджена зі Службою безпеки України. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов обіцяє докласти максимум зусиль для реалізації потенціалу українсько-російських відносин.
Для мене є великою честю та відповідальністю представляти президента Росії та російський народ в Україні. Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку.
Президент Росії Медведєв підписав указ про призначення Зурабова послом в Україні у серпні минулого року. Проте початок роботи Зурабова в Києві Медведєв відклав на тривалий час, пояснивши своє рішення погіршенням російсько-українських відносин під час перебування Віктора Ющенка на посаді президента України. Біля берегів Лівану на місці падіння ефіопського літака знайшли тіла щонайменше 24 загиблих, повідомляє ліванська влада. Літак, який прямував із Бейрута до Адіс-Абеби, упав у Середземне море через кілька хвилин після злету. На його борту перебували 90 осіб. У столиці Венесуели Каракасі поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі для розгону студентської демонстрації. Студенти виступають проти закриття опозиційного кабельного телеканалу. Влада Перу за допомогою військових гелікоптерів намагається вивезти понад 2000 туристів, заблокованих у місті Інків Мачу-Пікчу. Потужні зливи спричинили зсуви. Частина залізниці, яка з'єднує місто Куско та археологічний комплекс, опинилася під завалами. У Шрі-Ланці сьогодні обирають президента країни. На посаду глави держави претендують 22 кандидати. Найбільше шансів мають чинний президент країни Махінда Раджапакса та колишній командувач збройними силами лідер опозиції Сарато Фонсека.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністерство палива та енергетики України оголосило конкурс на будівництво заводу із фабрикації ядерного палива. Пропозиції взяти у ньому участь міністерство направило російській компанії ТВЕЛ та компанії з американським капіталом Вестінгаус. Чому пропозиції направлені саме зараз, адже перспективи будівництва цього заводу обговорювалися давно? І коли можна очікувати його побудову? Про це у матеріалі мого колеги Віктора Міняйла.
Конкурсна комісія вже розробила пропозиції і направила їх компаніям, які мають технології виробництва тепловиділяючих елементів для українських реакторів, зазначив міністр з палива та енергетики Юрій Продан. А чому уряд направив ці пропозиції саме зараз, Радіо Свобода пояснив радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, народний депутат України Олександр Гудима.
Чому зараз, а не два місяці тому, а для того, щоб не було політичної складової впливу на президентську кампанію. Тому що одні сказали б, що хтось продався американцям, інші сказали б, що хтось продався росіянам. Сьогодні, коли тендер буде проведений після президентських виборів, тої складової не буде. Буде головна складова, в якій зацікавлений уряд, це є економічна складова. Тому що безпекової складової не існує. Касети фірми Вестінгаус працюють надійно, касети фірми ТВЕЛ працюють надійно.
А уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський дивується, чому конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива оголошений так пізно.
На превеликий жаль, це діло занадто затягнулося, але за будь-яких обставин, ну, як кажуть, на Україні краще пізно, ніж ніколи, і з цим питанням не можна зволікати, тому що це стратегічно важливе питання для української держави. Звичайно, на мою думку, що це питання має вирішуватися з урахуванням не тільки економічних, не тільки технологічних речей, але і в контексті диверсифікації джерел постачання ядерного пального, і політичний чинник тут мусить бути присутній.
Не розуміє, чому так пізно оголосили конкурс, і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Цей тендер можна було провести минулого року. Склад бажаючих брати участь у тендері не змінився. То, я так гадаю, переможе той, хто запропонує найкращі умови для України. Від початку оголошення тендера до завершення будівництва, ну, пройде щонайменше 2-3 роки. Це питання, хто буде будувати, які масштаби і які плани, власне, в уряді Мінпаливенерго.
Міністр палива та енергетики Юрій Продан повідомляв, що конкурс планують провести до 1 квітня 2010 року. Україна заявляла про плани у 2015 році ввести в експлуатацію завод з фабрикації ядерного палива для АЕС. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А в Україні знову подорожчав бензин. Вартість найпопулярнішої марки А95 підвищилася за останній місяць більш ніж на 60 копійок. У Києві та Криму можна заправити авто у середньому за 7,70 за літр. Це найвищі показники у державі. У інших областях бензин у середньому на 30 копійок дешевший. Протягом останніх років ціни на пальне то йшли угору, то падали. Щоправда, стрибки угору були серйознішими, ніж падіння. І з чим пов'язані такі коливання, з'ясовував Олександр Лащенко.
Ціни на бензин на внутрішньому ринку поповзли вгору через те, що Україна збільшила обсяги імпортованого бензину, вважає екс-міністр палива та енергетики, нині заступник голови профільного парламентського комітету, депутат-регіонал Юрій Бойко.
Якщо за рахунок нафти може держава впливати на ціни, то заводячи імпортований бензин, тут складніша ситуація. Ми не допускали більше 20% імпортованого бензину і дизпалива. Сьогодні ця цифра в два рази більше. І тому будь-яке коливання цін на бензин і дизпалива на світових ринках, вона через два дні доходить до нас. Немає можливості сьогодні за рахунок непрофесійних дій уряду коригувати ціну на нафтопродукти внутрі країни.
Натомість урядовці відкидають закиди у непрофесійності. А коментуючи ситуацію навколо цін на пальне, заступник директора департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Тетяна Стадник заявила, що судячи з великої кількості машин на дорогах, ціни на бензин для українців не стали кусючими. За її словами, нинішній уряд не регулює їх у ручному режимі, як це, мовляв, бувало раніше. І така політика дозволяє уникнути дефіциту на ринку пального.
В залежності від того, яка ціна на нафтопродукти, які завозяться за імпортом, і вони, звичайно, відіграють велику роль в формуванні ціни. Є якісь коливання в світових цінах на нафту і на нафтопродукти, відповідно, такі ж коливання відбуваються і у нас. А регулювання яке? У нас є така експертно-аналітична група по питаннях ринку нафти і нафтопродуктів. Цінова інспекція Мінекономіки. Ви ж врахуйте, що в нас іде із запізнення на днів 15, а то й більше. Угоди на постачання нафти укладаються на початку чи наприкінці попереднього місяця по тих цінах, які склалися на той момент. І та нафта поступає на заводи на переробку. Це ж треба враховувати.
Тим часом у Японії розробили машину нового типу. Це електромобіль, який здатен долати 300 кілометрів без підзарядки. У нього відразу 4 електродвигуни, вбудовані в кожне з 4 коліс машини на 5 місць. Коли вона надійде у продаж, ціна такого електрокара сягатиме 15 тисяч доларів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, від чого залежать ціни на бензин в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Дорожчий бак» у проєкті «Лінія уваги». Особливо ж зростання цін на пальне відчувається у морозну погоду, адже перед тим, як поїхати, машину слід добре прогріти. Сьогодні вночі майже у всіх регіонах України стовпчик термометра наближався до мінус 30. У районних шпиталях і соціальних закладах Львівщини зараз працюють пункти для обігріву людей. В області уже є і смертельні випадки від переохолодження. І детальніше про це ми поговоримо із нашою львівською колегою Галиною Терещук. Доброго ранку, Галино.
Вітаю слухачів Радіо Свобода. І справді, до речі, через неякісне пальне, скажімо, вчора зранку не виїхали маршрутки і не змогли добратися чимало людей на роботу. Власне, є такої ситуації. А якщо говорити загалом, то сьогодні в області зафіксовано вночі температуру мінус 25. І з 24 на 25 січня була найнижча температура мінус 32. В день синоптики обіцяють мінус 16 градусів морозу. Вже в 5 районах області зачинені школи. Лише протягом 2 днів у місті 6 людей були шпиталізовані з різними ступенями обмороження, серед них неповнолітня дівчинка, яка очікувала довший час на маршрутку. Один чоловік в районі помер від переохолодження. Загалом протягом 3 останніх діб до 3 львівських травмпунктів звернулися по медичну допомогу понад 400 людей. 205 пацієнтів отримали травми на вулицях міста, які є дуже слизькими, а інші мали переохолодження. Різке зниження температури повітря, кажуть медики, а водночас підвищення вологості і сприяє переохолодженню людей. Протягом, до речі, усіх днів січня на стаціонарному лікуванні вже перебували 17 осіб, 14 отримали обмороження, чимало були у нетверезому стані. Медики пояснюють, що саме в стані сп'яніння відчуття людини притуплюється. Скажімо, в передноворічну ніч 3 чоловіків мали глибоке обмороження, і 1 чоловік втратив кість руки, а 3 кінцівки. Такою була проблема, власне, через такі сильні морози. Інша проблема, що люди вмикають на потужніший режим обігрівачі газові плити, і лише протягом 2 вихідних 7 осіб потрапили в шпиталі з отруєнням чадним газом. Тому люди мусять бути обережніші, і до цього їх закликають медики. Студія?
Галино, а з приводу бездомних людей, чи можуть вони десь зігрітися?
Патрульні служби міста зобов'язані, міліції зобов'язані виявляти безпритульних і доставляють їх у притулки або в шпиталі. У Львові працює притулок для бездомних, і зараз там перебуває 40 осіб, а загалом нічліжка розрахована на 50, одягу там у них достатньо, і збільшили вони години прийому. Скажімо, у сусідній державі в Польщі на кожній зупинці, трамвайній, тролейбусній, тобто пасажирській, є такий невеличкий ящичок із вугіллям, і який горить, і кожен підходить, може погріти собі руки, водночас поправити і дотримати, щоб підтримати вогонь. У Львові такого немає. Скажімо, людина може зайти в якийсь магазин погрітися, в кав'ярню її не впустять, скажімо, просто так, щоб вона постояла, а тим паче людину бездомну, яка невідповідно вбрана і невідповідно виглядає, можна це зрозуміти. Але у районах області при усіх шпиталях і соціальних закладах створені такі спеціальні пункти для обігріву громадян. Такою є на сьогодні ситуація. Студія.
Дякую, Галино. Як мешканці Львівщини рятуються від морозів, розповідала наша кореспондентка Галина Терещук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Зараз до міжнародних подій. За кілька днів до початку міжнародної конференції із проблем Афганістану, яка має відбутися у Лондоні, з Німеччини надійшло повідомлення про можливе збільшення контингенту Бундесверу. За даними ЗМІ, Берлін планує відрядити до кризового регіону ще додатково 500 солдатів і зосередити зусилля на підготовці афганських сил безпеки, розповідає Ярослав Кандиба.
Досі Німеччина могла тримати в Афганістані 4500 військових. Як відомо, Сполучені Штати закликають союзників збільшити військову присутність в регіоні. Цілком імовірно, що Берлін принаймні частково задовольнить таку вимогу Вашингтона. Німецькому виданню «Rheinische Post» стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг і міністр закордонних справ Гідо Вестервеле дійшли між собою згоди про збільшення контингенту Бундесверу на 500 осіб. Водночас, як повідомляється, Німеччина пов'язує такий крок з певними передумовами, а саме зміною стратегії в Афганістані.
Ich glaube, dass unser Einsatz in Afghanistan nur dann erfolgreich sein wird.
Я гадаю, що ми лише тоді матимемо успіх в Афганістані, якщо ми підтримуватимемо як безпеку, так і цивільну відбудову. Ми повинні надавати військову підтримку цьому процесові, але в центрі уваги повинна перебувати цивільна відбудова.
Muss ein ziviler Aufbau stehen.
Наголосив міністр закордонних справ Німеччини Вестервеля. На думку керівника оборонного відомства Гутенберга, збільшення чисельності контингенту не означає збільшення бойових підрозділів. Як очікується, структуру контингенту буде сфера в Афганістані змінять так, щоб можна було посилити підготовку місцевих сил безпеки. Саме про стратегію в Афганістані йтиметься під час міжнародної конференції, яка цього тижня відбудеться в Лондоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що союзникам вдасться розробити нову загальну концепцію стосовно подальших дій на Гіндукуші. На її переконання, мета повинна полягати в тому, аби крок за кроком передати всю відповідальність афганському уряду. Опозиція в Німеччині вимагає вже замислитися над виведенням Бундесвера з Афганістану. Соціал-демократи, зокрема, вимагають обмежити перебування німецьких військових у цій країні 2015 роком. Німецький міністр оборони відкинув такі вимоги. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 26 січня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Штурм поліграфкомбінату «Україна». Бізнес-конфлікт чи спроба вплинути на результат виборів?
Грубий захват державного підприємства з одною метою – зірвати вибори президента в другому турі. Там зовсім немає ніякого бізнесу.
Чого громадяни хочуть від нового президента України?
Ти кажеш, хлопці, у мене така-то проблема. Мені насправді треба просто таку-то річ. А тобі починають говорити, ви знаєте, це от той відділ. А той відділ каже, да ні, ми цим не займаємось. Це займається той відділ.
І про що пише свіжа преса?
До команди «Дегібка» може приєднатися народна самооборона Юрія Луценка.
І про все це відразу після новин.
Поліграфічний комбінат «Україна» охоронятимуть внутрішні війська, а Служба безпеки вестиме відеонагляд за друком виборчих бюлетенів. Посол Росії в Україні Михайло Зарабов обіцяє докласти максимум зусиль для реалізації потенціалу українсько-російських відносин. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликають Європейський Союз надати Україні спеціальний статус, щоб прискорити її вступ до ЄС. Біля берегів Лівану на місці падіння ефіопського літака знайшли тіла щонайменше 24 загиблих, повідомляє ліванська влада. Президент Франції Ніколя Саркозі повідомив, що його країна не посилатиме додатково до Афганістану своїх військових. У Шрі-Ланці сьогодні обирають президента країни, а в столиці Венесуели Каракасі поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі для розгону студентської демонстрації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Напередодні другого туру президентських виборів між соратниками обох кандидатів розгорівся конфлікт. Партія регіонів та БЮТ звинувачують одне одного у спробі рейдерського захоплення державного поліграфкомбінату «Україна», на якому, зокрема, друкують виборчі бюлетені. Тепер комбінат працюватиме під охороною внутрішніх військ та СБУ. Так вирішили на спеціальному засіданні Ради національної безпеки та оборони. За розвитком ситуації стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Приводом для конфлікту стала заміна директора державного поліграфічного комбінату «Україна». Відтак, уранці 25 січня близько 300 осіб прорвалися на територію комбінату. Між ними та охороною сталася сутичка. За словами депутатів регіоналів, що невдовзі прибули на місце конфлікту, це були працівники приватної охоронної фірми. У свою чергу депутати регіонали захопили кабінет директора підприємства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, коментуючи ситуацію, заявив, що йдеться про конфлікт бізнес-інтересів.
Депутата партії регіонів Гайцяка та його однопартійців за поліграфкомбінат «Україна» пов'язана на цей момент виключно із комерційними інтересами цієї групи, що виражається у небажанні допустити підписання договору про друкування паспортів за виїзд для кордону для українців.
Натомість депутат регіонал Василь Грицак спростовує слова міністра і твердить, що метою зміни керівництва комбінату є друк додаткових бюлетенів.
Я хочу сказати, що Луценко бреш. Вся ця провокація, яка була організована по захвату поліграфкомбінатом, ним особисто координувалися. Грубий захват державного підприємства з одною метою – зірвати вибори президента в другому турі. Там зовсім немає ніякого бізнесу.
Президент Віктор Ющенко на спеціально скликаному засіданні Ради національної безпеки та оборони заявив, що у конфлікті обидві сторони виявили себе з не найкращого боку. Міністр юстиції Микола Аніщук відзначив, що Кабмін мав повноваження для того, аби змінити керівника держпідприємства. Проте час між турами президентських виборів обрали дуже невдало. За підсумками засідання, Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду призначити тимчасового керівника комбінату з числа теперішніх заступників. Крім того, ця кандидатура має бути узгоджена із Службою безпеки України. Відтепер бійці внутрішніх військ будуть охороняти стратегічне підприємство, а працівники СБУ вести відеоспостереження за друком бюлетенів. На момент конфлікту бюлетені для голосування у другому турі президентських виборів ще не почали друкувати, оскільки Центр виборчком не оголосив офіційні результати першого туру виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записую.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Радіо «Свобода» продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де прості українці дають завдання новому главі держави. Ось що хоче від нового президента викладачка Олена.
Потрібно розібратися з економічними проблемами, від чого, в принципі, ми всі страждаємо. Ну і, мабуть, менше обіцянок і більше серйозних дій, тому що те, що всі зараз розповідають і обіцяють, це все дуже добре, але зрозуміло, що там повинні бути певні непопулярні рішення, щоб розгребти ті завали, які є в країні, вирівняти приблизно якось хоча б ситуацію і максимально, мабуть, лояльний курс відносно усіх, і відносно Росії, і відносно Європи, і відносно Заходу.
А ось яке завдання дає новому президенту медик Андрій Жук.
Я би хотів, щоб ця людина зробила нарешті, щоб в Україні була така система, де б можна було отримати інформацію, коли ти хочеш це отримати, а тебе не посилали з одного місця в інше, в тому місці тобі говорили, що це не їх компетенція, а в тому місці сказали, що вони взагалі про це нічого не знають. Коли ти приходиш в якусь державну адміністрацію, ти хочеш вирішити якусь проблему, тебе посилають з одного місця в інше. Ти кажеш, хлопці, у мене така-то проблема. Мені насправді треба просто таку-то річ. А тобі починають говорити, ви знаєте, це от той відділ. А той відділ каже, да ні, ми цим не займаємось. Це займається той відділ. І так далі. І на це витрачається купу-купу часу.
Таке побажання до нового президента висловив медик Андрій Жук.
Чого українці хочуть від президента?
До кого переходить локомотив економіки в Україні? Кого з наших українців бере у команду Сергій Тегібко? І на кого з фіналістів президентських перегонів ставлять букмекери? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Ще недавно незалежні експерти з гордістю констатували, що українська економіка розвивається за західним зразком, де головну роль у формуванні національного продукту грає споживач. Однак для України така модель виявилася дуже ризикованою. Як інформує газета «Ділова столиця», на відміну від західних країн, убогий вітчизняний бюджет не дозволив владі підтримати внутрішній попит. Як наслідок, рівень падіння ВВП виявився одним з найвищих не лише в Європі, а й на всьому пострадянському просторі. Тепер місія локомотива економіки знову переходить до промисловців. Про це наголошується в статті «Кінець епохи споживання». Партія регіонів на чолі з Віктором Януковичем не здатні очолити загальноукраїнський рух України в майбутнє, тому що вони керуються своїми партикулярними, регіональними, а не державними інтересами. Ніколи частина не може керувати всім цілим без урахування складностей історичного розвитку та особливостей країни. Про це на першій шпальті газети «День» стверджує письменник Юрій Щербак. Стаття називається «Вибір за нами». Сергій Тегібко, який у першому турі президентських виборів здобув третій показник, планує сформувати свою групу вже в нинішній Верховній Раді. Колишній кандидат у президенти не приховує, що провів консультації з трьома людьми із фракції «Наша Україна». Як стало відомо журналістам газети «Україна молода», до команди Тегібка може приєднатися народна самооборона Юрія Луценка. Докладніше про це в статті «Нова орієнтація Луценка». Букмекерські контори вже почали прийом ставок на другий тур президентських виборів. Як інформує газета «Діло», поставивши 1000 євро на перемогу Віктора Януковича, можна виграти 330 євро. На Юлію Тимошенко – понад 2000 євро. Докладніше про політичні ставки через інтернет розповідається в матеріалі «Букмекери ставлять на Януковича». Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Поєднані Волинню. Під такою назвою вийшла книга у видавництві «Волинські обереги». Її героями стали видатні волиняни – від давньоруських племен до національно-визвольного руху ХХ століття. Про це у матеріалі Валентини Одарченко.
У розвитку волинських територій значну роль у різні часи відігравали і давньоруські літописці, і литовські князі, і російські письменники та німецькі краєзнавці, і єврейські підприємці та меценати. Усі вони у першу чергу були волинянами, адже сповідували любов до землі, яка викохала їхні таланти, розповідає автор-історик Олександр Булига.
Від тих дулібів, імен, яких ми не знаємо, далі князі Ізяславичі, Роман, Данило, потім продовжує його славу Острожські князі, Корецькі, Анна Войська, князі, які стали полководцями-козаками, Богдан Ружинський, зокрема. І справді, ось ото є зв'язок епох, і є пропозиції, щоб вшановувати гетьманів у квітні місяці.
Саме тому професійний історик і краєзнавець, нині директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига, вирішив нагадати землякам про духовні скарби краю та їхніх творців. Зацікавленість історією в Олександра має глибинне коріння. Рід Булих на Волині похідний від династії Рюриковичів. Тож не випадково і Олександр, і його брат-близнюк Віктор свого часу вступили на навчання на історичний факультет Чернівецького університету. Нині ж, хоч і працюють порізно, та вже беруться за спільні проекти. Брати Булиги створили сценарій фільму про пересопницьке Євангеліє. Зважаючи на те, що у 2010 році українці відзначатимуть 450-річчя пересопницького Євангелія, рівняни сподіваються, якщо не з допомогою відомих кіностудій, то власними зусиллями відзняти фільм і поновити давній шлях до княжої пересопниці, розповідає Олександр Булига.
Прийшлося побувати в пересопниці разом з відомим усім, на жаль, покійним вже актором українським, режисером. І тоді мав знімати фільм про пересопницьке Євангеліє, але не встиг це зробити. Сергій Іванов, Кузнєчик. Ну і, можливо, те, що не вдалося йому тоді зробити, яким чином хочемо, щоб це реалізувалося.
Про книгу «Поєднані Волині» розповідала наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А зараз знову час новин.
Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликають Європейський Союз надати Україні спеціальний статус, щоб прискорити її вступ до ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Паат, зокрема, заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в Євросоюзі. Ці заяви прозвучали у Брюсселі в контексті другого туру президентських виборів в Україні. Європейські аналітики кажуть, що від того, хто стане новим президентом України, Тимошенко чи Янукович, залежатиме позиція Києва стосовно Заходу. Поліграфічний комбінат «Україна» охоронятимуть внутрішні війська, а Служба безпеки вестиме відеонагляд за друком виборчих бюлетенів. Про відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони повідомила секретар РНБО Раїса Богатирьова. Крім того, Рада нацбезпеки України рекомендує уряду призначити тимчасового керівника поліграфічного комбінату «Україна» з числа нинішніх заступників. Як заявила Богатирьова, ця кандидатура повинна бути погоджена зі Службою безпеки України. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ України. Документ вніс народний депутат від Партії регіонів Олександр Лавринович. У проєкті постанови йдеться, що така необхідність викликана систематичним порушенням Луценком чинного законодавства України про вибори, неодноразовими спробами втручання в перебіг виборчого процесу під час проведення виборів президента в 2010 році всупереч законодавству. Йдеться у проєкті постанови. Біля берегів Лівану на місці падіння ефіопського літака знайшли тіла щонайменше 24 загиблих, повідомляє ліванська влада. На літак, який прямував із Бейрута до Адіс-Абеби, упав у Середземне море через кілька хвилин після злету. На борту авіалайнера перебували 90 осіб. Сполучені Штати продаватимуть зброю Тайваню. Як повідомили неназвані високопосадові радники Конгресу США, таке рішення ухвалили після консультацій уряду із законодавцями. Джерела також повідомили, що Тайваню продаватимуть американські військові гелікоптери, оборонні ракети та комп'ютерне обладнання. Офіційно про ці контракти повідомляють найближчим часом. Влада Перу за допомогою військових гелікоптерів намагається евакуювати понад 2000 туристів, заблокованих у місті Інки в Мачу-Пікчу. Потужні зливи спричинили зсуви. Частина залізниці, яка з'єднує місто Куско та археологічний комплекс, опинилися під завалами. Двоє людей загинули.
І таким інформаційний ранок вівторка, 26 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.